ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალ თაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. მოსწავლეთა სამეცნიერო და სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, მნიშვნელობა და შედეგები. ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოსწავლეთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციისთვის ემზადება. აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში კი მოსწავლეთა 71-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია გაიმართა. საუკეთესო ნაშრომებს რეკომენდაცია მიეცა რესპუბლიკურ კონფერენციაზე წარსადგენად. როგორია კონფერენციების თემატური მიმართულებები, აქტივობა, მნიშვნელობა და შედეგები? ამას დღევანდელი გადაცემიდან გავიგებთ. დაგველოდეთ და დარჩი ჩვენთან ერთად ალღაზ FM 104.5. რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგზობთ გადაცემას საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად. აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე ყოველწლიურად ატარებს მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციას, რომლის მიზანია სკოლაში მიღებული ცოდნის გაღრმავება, მოსწავლეებში მათი ცოდნისა და ინტერესების არეალის გაფართოება, სხვადასხვა მიმართულებით საკვლევაციებო და დამოუკიდებელი უნარების განვითარება. წელს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით რიგით 71 კონფერენცია ჩატარდა სახელწოდებით ილია ჩვენი თანამედროვე, რომელიც ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 წლისთავს მიეძღვნა. წერს პირველად იქნა წარმოდგენილი თემები სპორტისა და ტურიზმის და პროექტების სექციაში. უფრო დეტალურად ამ კონფერენციის შესახებ გადაცემის სტუმრები საუბრებენ. სტუდიაში არიან აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი თამარ მესხიძე, ტურიზმისა და მხარეთმცოდნეობის განყოფილების კოორდინატორი, ფოლკლორის სექციის ხელმძღვანელი მაია ჯაფარიძე და სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში მონაწილე მოსწავლეები. სასახლის ტურიზმისა და მხარეთმცოდნეობის განყოფილების ტურიზმის შემსწავლელი წრის წევრი ნანა აბაშიძე და წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის გიმნაზიის მოსწავლე მარიამ კოხრეიძე. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ემზარ მაკარაძე, რომელიც უნივერსიტეტში მოსწავლეთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციის სამზადისზე ისაუბრებს. როგორც აღნიშნეთ, დღეს მოსწავლეთა სამეცნიერო და სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციების მნიშვნელობასა და შედეგებზე საუბრობთ. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, მაია, მოსწავლეებო, გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. როგორც ვიცით, მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია ორ ტურად ჩატარდა და საუკეთესო ნაშრომებს რეკომენდაცია მიეცა ჩვენ აღნიშნეთ უკვე რესპუბლიკურ კონფერენციაში წარსადგენად. უფრო დეტალურად, ქალბატონო თამარ, კონფერენციის შესახებ თუ შეიძლება, როგორია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობა და რამდენად ხარისხიანი იყო წელს წარმოდგენილი ნაშრომები წინა წლებთან შედარებით, რამდენად გაიზარდა მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარები და აქტიურობა?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და რა თქმა უნდა პეპერიქში ინტერესისათვის, ჩვენს მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისათვის. წელს 72-ად იმართება მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ორგანიზებით სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია. ყოველთვის მაღალია მოსწავლეთა აქტიურობა საჯარო და კერძო სკოლებიდან, მაგრამ ამ ბოლო წლებში შეინიშნება ამ აქტიურობის ცოტათი ისა კლება. შარშანდელ და შარშანწინდელ წელთა შედარებით წელს ცოტათი მაღალი აქტიურობა. ეს ალბათ გამოწვეულია იმითი, რომ მთავრობის დადგენილებაში შევიდა ცვლილება მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტთან დაკავშირებით, სადაც აი ეს დამატებითი აქტიურობები, მე ვგულისხმობ, პედაგოგები, რომლებიც მუშაობენ ამ მოსწავლეებთან და ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ მოსწავლეებს, ვთქვათ, და ეხმარებიან ამ თემის მომზადებაში, კონკრეტულად ამ კონფერენციისთვის, მათ მოემატებათ ნახევარი კრედიტ ქულა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათი პროფესიული განვითარებისთვის. და
თქვენ ფიქრობთ, ამიტომ გაიზარდა მოტივაცია?
მე ვფიქრობ, ამიტომ გაიზარდა, იმიტომ რომ წელს განსაკუთრებით იყო დაინტერესებული პედაგოგები.
დიახ.
შარშან იყო ეს სიახლე, პირველად შარშან დაიდო ეს კანონი, თუმცა მასში ვერ მოისწრო, უკვე ჩატარებული იყო სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია და წელს უკვე ძალიან ფიქრობ მეტი შედეგი გვაქვს სხვა წლებთან შედარებით, ვიდრე გქონდა. სხვათა შორის პერიოდულად მე ხვდებოდი სკოლის დირექტორებს, აი კონფერენციასთან დაკავშირებულ სიახლეებზე საუბრობდით, განსაკუთრებით შარშანდო წელს შეიცვალა დებულება, ასე ხდებოდა ხოლმე, დებულება დაიდებოდა და წლების მანძილზე ის არიცვლებოდა და ერთი და იგივე მოთხოვნა იყო, თუმცა ჩვენ ბოლო წლებში, ბოლო ორ წელში ვქონდა ცვლილება დებულებაში და ყველა სიახლე, რაც კონფერენციასთან დაკავშირებით თბილისში ვამუშავებდით ერთად და მსჯელობდით, სანამ ოფიციალურად მოხვდებოდა ამ დოკუმენტში, აჭარის პედაგოგებს და ჩვენ საზოგადოებას ამის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდა, თუ როგორ უნდა ემუშავათ, რომ განსაკუთრებით მაღალი ხარისხის თემები მიგვეღო. და განსაკუთრებით აღნიშნავენ სხვათა შორის თბილისში აჭარის მაღალ დონეს და მე რა თქმა უნდა
კრიტერიუმები როგორ იყო შეფასების და ვინ აფასებდა უფრო სწორად, მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლები თუ ადგილობრივი სპეციალისტები?
მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, მასწავლებლებიც, ადგილობრივი პროფესიონალი კადრებიც, მოწვეული ხელმძღვანელებიც იყვნენ. სხვა გააჩნია კარი 22 სექცია სულ დებულებით გათვალისწინებული თუ არ ცდები და აბსოლუტურად პროფესიონალი კადრებით, იმიტომ რომ ყველა მაგალითად სასახლეში ვერ იქნება, თბილისში ეროვნული სასახლე უწევს ორგანიზებას და ჩართულია უშუალოდ ამ პროექტში, ამიტომაც ხდება პროფესიონალი კადრების მოწვევა. სხვათა შორის შარშანდელ წელს იყო ძალიან ისეთი წამახალისებელი გარემოება, ფულადი პრემიებიც დაურიგდათ პირველი ხარისხის მფლობელებს, ასე რომ ყოველთვის იყო მაღალი აქტივობა და ხარისხი აჭარიდან და წელს კიდე მე ველოდები უფრო მეტ ხარისხს, იმიტომ რომ ყველა ის მითითება, რომელიც იყო თქვათ ამ კონფერენციასთან დაკავშირებული, ნაცნობი იყო ჩვენი პედაგოგების თვისტებო.
173 ნაშრომი იყო წარმოდგენილი
179
კიდე უფრო მეტი და რამდენი გავიდა რესპუბლიკურში?
ბათუმის სექცია იყო მე მთელ საჭარაში, ხა 5 რესურს ცენტრია და ყველა ადგილზე უწევდა ორგანიზებას, თუმცა ჩვენ ზედამხედველობთ მაინც ადგილობრივ დონეზე ჩატარებულ კონფერენციებს. ზუსტი მონაცემები ბათუმში, ჩვენ ამ შემთხვევაში ალბათ ბათუმი გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ძალიან შორსაა, ალბათ ხა მთელი ყველა რაიონის
ისე ყველა იღებდა მონაწილეობას.
კი, მთელი აჭარის მოსწავლეები ჩართულები იყვნენ ამ კონფერენციაში, ყოველწლიურად ხდება მათი ჩართვა. და წელს მაგალითად ბათუმში ესეთი შედეგი ჰქონდა 179 ნაშრომიდან რესპუბლიკურ კონფერენციაზე გაიგზავნა 79 ნაშრომი სხვადასხვა სექციიდან, ხოლო ჩვენ არ ქონდა აქამდე ადგილზე დაჯილდოვების და ადგილზე საქალაქო ეტაპზე გამარჯვებული მოსწავლეების აი ეს რაღაცა შეფასების თუ წახალისების მომენტი და წელს გადავწყვიტე, რომ ადგილზე დაგვეჯილდოვებინა მოსწავლეები, რომელთა ნაშრომებსაც სულ ცოტათი მიაკლდა, რომ წასულიყო თბილისში. ეს არის მაღალ, ანუ ზღარ გადახლახული
ნაშრომები. 80 ქულა უნდა დაეგროვებინა, რომ წასულიყო. 80
ქუნდა დააგროვოს, რომ გავიდეს პირველ ხარისხზე. და 70 და მეტი უკვე ჩვენთან საქალაქო ეტაპზე, ასე რომ ძალიან ბევრი იყო ასეთი, ჩვენ საუკეთესო ცოტა შორის ამოვარჩიეთ საუკეთესო, იმიტომ რომ ადგილზეც ბევრი მაღალი ქულა დაიწერა. და შევარჩიეთ 30 საუკეთესო, იმიტომ რომ თხოვეთ ჩვენ კომისიის ხელმძღვანელებს, რა იყო ყველაზე საუკეთესო, იმიტომ რომ დიდი ბავშვი ახლა ცოტა ჩვენ წელს მოვიფიქრეთ, ეს მომავალ წელს ბიუჯეტში ჩავსვამ ცხადების ახალისებებს და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ საუკეთესო 30 ადგილზე დაგვეჯილდოებინა. ეს თავისთავად გამარჯვებაა, საერთოდ მონაწილეობაც და ასე რომ
და სამბოლოში
ვიმოთ, რა ხაი мотиваცია მივცეთ, გავზარდოთ ამ ბავშვების ხელმძღვანელებისაც და მათ შორის ჩვენი ზონდზე მდგომებისაც და უფრო მეტი ის იყოს ხელშეწყობა.
როგორც ვიცით, ტურიზმის სექციაში პირველად იყო თემა წარმოდგენილი წელს და ჩვენთან სტუმრად არის ტურიზმისა და მხარეთმცოდნეობის განყოფილების კოორდინატორი და ფოლკლორის სექციის ხელმძღვანელი ქალბატონი მაია ჯაფარიძე. ვიდრე მოსწავლეები ისაუბრებენ, ქალბატონი მაია გვაინტერესებს, როგორ ამზადებენ ისინი თემებს, თავად დადიან ექსპედიციებში, აგროვებენ ავთენტურ ჩანაწერებს, სიმღერებს, ლექსებს, კაფეებს, თუ როგორ ხდება ამ სექციაში მუშაობა?
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. ტურიზმის სექცია სიახლეა კონფერენციაში. განსაკუთრებით წელს პირველად ჩაერთო რაიონებში ტურიზმის წრე, შარშან უკვე იყო საქალაქო ტურში, ოღონდ რაიონებში წელს უკვე დაემატა და ჯერჯერობით ისეთი აქტიურობა არ ჩანს, მაგრამ თემა აქტუალურია და იმედი გვაქვს, რომ ტურისტულ ქალაქში ვცხოვრობ, ტურისტულ კუთხეში მთლიანად და ჩვენი კუთხე მოიცავს არა მხოლოდ საზღვაო კურორტებს, არამედ მთის კურორტებიც ძალიან მრავალმხრივია ჩვენთან, სამთო კურორტებითაც. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დაინტერესება დიდი იქნება და მოტივაცია, რა თქმა უნდა, მეტი ექნება ბავშვებს, იმიტომ რომ შედეგიანია და ძალიან ბევრის მომტანია. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო წელს შემოსული თემები, არის თემები, რომლებიც ანუ სამომავლო პერსპექტივებზია დაყრდნობილი, ანუ არამხოლოდ ის, რაც გვაქვს, არამედ როგორ უნდა განვითარდეს ტურიზმი აჭარაში. და ფაქტობრივად იყო აჭარაში ძირითადა თემები, ანუ ზოგადად ეს თემა არ მოიცავდა მხოლოდ აჭარაში რო ყოფილიყო საკითხი, მაგრამ მოსწავლებმა შეარჩიეს აჭარის ტურიზმის განვითარების საკითხი და არ შერჩეული აქვთ სამომავლოდ როგორ უნდა განვითარდეს და ალბათ თავიანთ წვლილსაც შეიტანენ სამომავლოდ. ყველაზე მთავარია ეს არის მომავალი თაობა, რომელიც თვითონ ჩაერთვება ამ პროცესში.
საერთოდ მათი ხედვა ძალიან
მნიშვნელოვანია. ზოგადად ტურიზმის განვითარებაზე ჩვენთან არის ტურიზმის წრე, უკვე წლები არსებობს ეს წრე და ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხე მოინახულონ, დალაშქრონ მთები, საფეხმავლო მარშრუტები გვაქვს ჩვენ.
სხვადასხვა ფესტივალებიც ტარდება.
კი, ფესტივალები ჩვენი განყოფილებაც ატარებს, ჩვენაც ეს წრეები ჩვენ ვატარებთ ტრადიციებს, კვალდაკვალეთ ფოლკლორულ ეთნოგრაფიულ ფესტივალს, ვითვალისწინებთ მოსწავლეთა კონფერენციასაც ვატარებთ. ეს ერთგვარი შესავალია იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე რესპუბლიკურ კონფერენციაზე ბავშვი გამართული იყოს და ერთგვარი რეპეტიციასავითა თვითონ უკვე ნაშრომის დახვეწაზე შენიშვნებს ვაძლევთ და გამართული სახით მოდის. აი ჩვენთან იყო ფოლკლორის სექციაში ჩვენს კონფერენციაზე გამარჯვებული თემა, პირველი ადგილი რომელმაც მოიპოვა, წელს ფოლკლორის სექციაში მიიღო მონაწილეობა და უკვე დახვეწილი სახით იყო და ძალიან სასიხარულოა და თემა ისეთი აქტუალური.
აქტიურობა არის მოსწავლეების ამხრივ, რომ იმუშაონ კონფერენციაში.
აქტიურობა არის, კი, რა თქმა უნდა, ვისაც აინტერესებს აქტიურად არის ჩართული. აი მინდა ვთქვა, რომ ისეთი თემები და ისეთი მოსწავლეები იყო წარმოდგენილი, რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ ამ საკითხებით და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ თემას დაეწერათ და თემა, ანუ ნაშრომი წარმოედგინათ. აქ თვითონ მათი დაინტერესება ჩანდა ყოველი მათგანის წარმოდგენაში. ყველაზე მთავარი არის კონფერენციაზე ბავშვმა თემა წარმოადგინოს სრულყოფილად, დამაჯერებლად. ერთია რა წერია ფურცელს და მეორეა როგორ გადმოცემს და აი გადმოცემა ეს არის ცოცხალი პროცესი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია კონფერენციისა.
თვითონ აი ეს მოდით მოსწავლეებს მოუსმინოთ, ტურიზმის სექციიდან მყავს ნანა აბაშიძე, მან ეროვნული პარკების აწმო და მომავალი მტირალას და მაჭახელას ეროვნულ პარკებზე მომზადა თემა, ასე დაცული ტერიტორიები და მაინტერესებს რაზე გაამახვილე ნანა ყურადღება და როგორ გესახება მტირალას პარკის მომავალი და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ის უფრო მეტად მომხიბვლელი, მიმზიდველი იყოს ტურისტებისთვის. აი რატომ აირჩე ეს თემა?
მოგესალმებით, თემაზე ვიმუშავეთ მე და ჩემმა მეგობარმა ნინი მაჭუტაძემ. ჩვენ გავეცანით პირალოსა და მაჭახელას ეროვნულ პარკებს და დავინახეთ მათ შორის დიდი სხვაობა. თუ ერთ დაცულ ტერიტორიაზე განვითარებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურა, დაგეგმილია სამანქანო გზები და ანუ მოსახლეობის შემოსავალი ყოველწლიურად იზრდება და არამატო შერჩერებულია მიგრაციის პროცესი, პირიქით მოსახლეობა უკან სოფელს მიაშურა, დაიკანონეს მიწის ნაკვეთები, იგეგმება ახალი პროექტების განხორციელება, ტურისტული სააგენტოების უმრავლესობა ბათუმში ჩამოსულ ტურისტებს ტირალას ეროვნული პარკების მონახულებას თავასობს. მაჭახელას ეროვნული პარკი არანაკლები ბუნებით გამოირჩევა, ბევრად მეტი სანახაობა ელის ტურისტს, უძველესი ისტორია, უნიკალური ეთნოგრაფია და ფოლკლორი, ისტორიული ძეგლები, მაგრამ არ არის განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
2012 წელს შეიქმნა პარკი და ამიტომ მიმდინარეობს. ამ კვლევებს ატარებდით ალბათ ამასთან დაკავშირებით.
მაჭახელას ეროვნულ პარკს ჩვენი აზრით მეტი ტურისტული პოტენციალი გააჩნია ვიდრე ტირალას ეროვნულ პარკს და რასაკვირველია, ჩვენ გეგმავთ ამ საკითხის უფრო სიღრმისეულ კვლევას.
გასაგებია და უთხრათ რადიო მსმენელებს, მტირალას მთა ყველაზე მეტად უხნალექიანია და სწორედ ამიტომ დაერქვა მთას ეს სახელწოდება. ეთნოლოგიის სექცია რაზე ამახვილებს ყურადღებას? ალბათ ამ რეკომენდაციებს ტურიზმის სექტორსაც მიაწოდებთ, იმიტომ რომ მოსარდების აზრიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტურიზმის სექტორის განვითარებისთვის. ნანა, მარიამ, რა სიტყვით აი ეთნოლოგიის სექციიდან რა თემა ქონდა მე-11 საუკუნის საოჯახო მარნები, როგორც
21 საუკუნის საოჯახო მარნები. დაგესალმებით, ან წლევანდელი საკონფერენციო თემა იყო 21 საუკუნის საოჯახო მარნებზე აჭარაში. ზოგადად მიმოხილული მქონდა ღვინის ისტორია და ის, რომ საქართველოს მეღვინეობის აკონად არის წოდებული და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ღვინო არამატერიალური კულტურის ძეგლად გამოაცხადა სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ. ასევე, როდესაც საუბრობდი საოჯახო მარნებზე, არ შემეძლო არ მესაუბრა ღვინის ფესტივალზე, რომლის დაარსების მთავარი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ ანუ აქამდე არსებობდა საოჯახო მარანში დამზადებული ღვინო მომწამლავი იყო და მეფე დიმიტრის ლოცვაკურთხევით შეიქმნა ღვინის ფესტივალი, იმიტომ რომ საოჯახო მარანში დამზადებული ღვინო ყოფილიყო პირველ რიგში ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო და ასევე ვიყავი აჭარის სოფლებში სხვადასხვა საოჯახო მარანი მოვინახულა, მათ შორის ყველაზე დიდი ხანი გავჩერდი ბატონი ლადო შავიშვილის მარანში და მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი მარანი ვნახე, აღმოაჩინე, რომ საერთოდ არ არის ღვინის მუზეუმი და ჩემი ნაშრომის მთავარი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ ნაშრომის ბოლოს დავწერებ ღვინის მუზეუმის კონცეფცია, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა სექციებით, ის ტურისტებს თავად შეეძლოთ ღვინის დაწურვა და ჩემი აზრით ტურიზმს უფრო მეტად განავითარებს და არ იქნება მხოლოდ მეღვინეობა ერთი კუთხით წასული.
დიახ, ნუ ხულოში, ქედაში, კლდეში ნაკვეთი საცნახელები დღემდეა შემორჩენილი და ორი წლის წინ ექსპედიციის მონაწილე თავად გახდით, მე-13-მე-13 საუკუნის უნიკალური მარანი 43 ქვევრით ხიხანის ციხეზე იქნა აღმოჩენილი. ძალიან კარგი და მნიშვნელობა მაინც აი ამ სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციების მაინც რა არის და საბოლოო შედეგი როგორია? გალბატონო მაია, გალბატონო თამარი.
რახან 72 ჯერ ტარდება კონფერენცია, ესე იგი ძალიან დიდი შედეგის მქონე, იმიტომ რომ რაღაცები იწყება, მთავრდება და 72 წელი მე მგონი არ არის პატარა დრო იმისთვის, რომ შედეგი ქონოდა. ბუნებრივია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოსწავლეს ამზადებს მომავალი ცხოვრებისათვის. აქ კვლევითი უნარჩვევების საკუთარი აზრის დაფიქსირება, არგუმენტირებული მსჯელობა, რაღაცა სიახლის ძიება მიგნება და ასე შემდეგ უნარებს გამოიმუშავებს მოსწავლე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომავალი ცხოვრებისთვის იყოს მზად. რა თქმა უნდა, პროფესიის არჩევას აქ ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ანუ სწორად წავიდეს მისი მიმართულება,
პროფესიის გაფართოებაზე.
კი,
აღარ
საუბრობ. აქ უკვე იკვეთება მისი ინტერესები. აი, საით წავიდეს, ანუ ინტერესი გამოკვეთილია და იმ მიმართულებით აგრძელებს მუშაობას და მე იმედი მაქვს, რომ სწორად დაგეგმავენ თავიანთი მომავალი ცხოვრების გზას და იქნება ეს.
თუ ფიქრობ ალბათ, რომ გააგრძელო შემდეგ ეს თემა ღვინის მუზეუმს რაც შეეხება და უფრო დეტალურად დაამუშაო, ამაში ალბათ ხელ შეგიწყობენ მეცნიერ თანამშრომლები, რომლებიც მუშაობენ ამ სასახლეში, აპირებ ალბათ.
დიახ, ანუ წარმოდგენილი მაქვს უკვე რამდენიმე პუნქტი, რითაც რომლებიც უნდა იყოს ამ ღვინის მუზეუმში და ამის განვითარება ძალიან საინტერესო იქნება პირველ რიგში ქვეყნისთვის და ტურიზმის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ერთ-ერთ პუნქტად მაქვს თავშად თვითონ ტურისტებს შეეძლებათ ღვინის დაწურვა და თავისივე დაწურული ღვინის მირთმევა, ისტორია, აქვე აღმოჩენილი ის ღვინის ჭურჭლები, რომლებიც არის თავიანთი ისტორია და ასე შემდეგ, არომატიზატორებიც, რომლებიც მარნის ეფექტს შექმნია განსაკუთრებით მუზეუმში.
დიახ. გალბატონ თამარ, ჩვენ არერთხელ გვისაუბრია არაფორმალურ განათლებაზე, თუ რამდენად მნიშვნელობა აქვს ამას სკოლის მოსწავლეებისთვის და მოზარდებისთვის, მაგრამ ამას უფრო მეტი ხელშეწყობა ჭირდება განათლების სამინისტროდანაც და ეს კონფერენცია ალბათ ერთ-ერთი იმის წინაპირობაა, რომ მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს არაფორმალურ განათლებას და
გითხრებით ქალბატონო ირმა, იმიტომ რომ სექციები, რომელიც დებულებით არის წარმოდგენილი და რომლის მიხედვითაც მუშაობენ მოსწავლეები, ეს არ არის მხოლოდ ფორმალური განათლება, სავალდებულო განათლება, რომელსაც ბავშვები ღებულობენ სკოლაში, აქ არის არაფორმალური განათლების მიმართულებითაც ბავშვების განვითარების, ანუ მოტივაცია და დაინტერესება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი სექციები, რომელიც აგნებიც უკვე დღეს აღარ ისწავლება სკოლაში და ძალიან საინტერესოა, რომ აი მათი ინტერესები სწორედ მიდის ამ არაფორმალური განათლებისკენ და მნიშვნელობაზე უკვე აღარ ვსაუბრობ და ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის სტანდარტი და ჩარჩოები, რაც გვაქვს დღეს სკოლებში, მაინც დამაჩადეგიანი არ აღმოჩნდა, ამაზე ერთად ვთანხმდებით ყველა. დამატებითი განათლება რომ მიიღოს მოსწავლემ სკოლაში, ის ცოდნა, რომელსაც ღებულობს სკოლაში და შეავსოს, ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საყურადღებო იმ ადამიანებისგან, ვისაც ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, ცოტა უფრო წინ წამოწევა შეუძლია ამ საკითხის და მე იმედი მაქვს, რომ ეს თემები გაგრძელდება, არაფორმალური განათლების ხელში წყობა, ვთქვათ მოსწავლეების დაინტერესება, რაც შეიძლება მეტი საშუალება რომ მივცეთ ამ ბავშვებს, რომ დამატებით მიიღონ განათლება, მათი ინტერესები სხვა მიმართულებებითაც განავითარონ, ეს არის პირველი და უცებელი.
ჩვენ ამაზე არაერთ ხელ გვისაუბრია გადაცემაში და სასახლის წრის წარმომადგენლებიც ნორჩი ინოვატორები და ნორჩი გამომგონებლებიც ყოფილან ჩვენთან
სტუდიაში. ჩვენ თავიდან ბოლომდე ქალბატონო ირმა მთელ საქართველოში არის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე 4 რაოდენობრივად, აქ ყველაზე დიდი არის აჭარა და ეროვნული სასახლე და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები რაიონულ ცენტრებში, ზოგი მუნიციპალურ ზოგი განყოფილების სახით არის, მაგრამ აი პირდაპირ მიმართულებით არაფორმალურ განათლებას, ხელშეწყობას და პროპაგანდას აკეთებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, იმიტომ რომ ისაგნები, რომლებიც სკოლაში ისწავლება, ანუ საგნობრივი წრეები აღარ აქვს, როგორც ეს იყო კომუნიზმის პერიოდში პიონერთა სასახლეებში და უფრო მეტ სასწავლე და ზუსტად კონკრეტულად იმ მიმართულებით. ამ მხრივ არის ძალიან ხელშესაწყობი, ძალიან სათუთი, ძალიან მოსაფრთხილებელი, ძალიან დასაფასებელი და იუბილე მოგდის, ვნახოთ ახლა ეხლა ვინ რას შეგვირდება, ჩვენ გვექნება 70 წლის იუბილე მომდევნო წელს, 2019 წელს სასახლეს უსრულდება 70 წელი და დავიწყეთ მზადება უკვე.
ძალიან სასიამოვნოა. სამთვიანი მედია სკოლა უნდა გახსნილიყო თქვენთან, ეს ცალკე გადაცემის თემა, მაგრამ რამდენად ფუნქციონირებს, დაიწყო მუშაობა ამ სკოლაში?
არა, ჯერ არ დაიწყო, თუმცა ჩვენ სხვა სიახლეები გვაქვს, იმიტომ რომ მედია კარგად მუშაობს ფაქტიურად, აი ასეთი ელემენტები ვთქვათ, რაც გამოსულებს ვთქვათ, რაღაცა საჯარო აი მსგავსი რამები ჩვენ გვაქვს და შესაძლებელია, ამიტომაც არ მოხდა ვთქვათ ამ ჯგუფის შევსება, თუმცა მე იმედი მაქვს ის ინიციატივები, რომელიც მე ჯერ ხმამაღლა არ გამიცხადებია, ოცილებლად განხორციელდება უკვე მომდევნო წლიდან.
დიახ, ვასრულებთ ჩვენს პირველ ბლოკს, რაიმე სათქმელი ხო არა გაქვთ?
მინდა აღნიშნო, რომ მარიამი უკვე მესამეჯერ მონაწილეობს კონფერენციაში და მან ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია და შარშან იყო სტიპენდიანტი.
შარშანდელი
გამარჯვებულია, პირველი ხარისხის დიპლომი მიიღო და სტიპენდიანტი გახდა და ეს უფრო მეტი მოტივაციაა, რა თქმა უნდა, მისთვის, რომ უფრო მეტ შედეგზე გავიდეს, უფრო მეტი
დაინტერესება,
მეტი დაინტერესება
ქონდეს. სხვადასხვა თემებზე მუშაობ ალბათ მარიამ, თუ აგრძელებს ერთი და იგივე თემატიკას?
სხვადასხვა თემებზე.
სადაც ორი თემა მაქვს, ანუ ერთი თემა მაქვს ქართულ ენაში, მეორე მაქვს ეთნოგრაფიის სექცია.
შესაძლებელია რამდენიმე სექციაში წარმოადგინოს მოსწავლე
თავის აქტიურად არიან ჩართულები ბავშვები.
ანუ უთხრათ მოსწავლეებს, რომ ყოველწლიურად ადარიგი დაიჭირონ, რომ ყოველწლიურად შეიძლება მიიღონ მონაწილეობა.
კი, ფონდი უნდა იყოს სხვადასხვა შარშანა, ერთ-ერთი ისა რა ქვია, ისა ხარდამჭერი თბილისში. ლეპტოპი გადაეცა მოსწავლეს, მეხუთე სკოლის მოსწავლე იყო, კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარკვევდი და ვუკავშირდებოდი ამ ბავშვებს, რომ ისინი სპონსორები დაკავშირებოდნენ და მე მგონი მოტივაცია თანდათან
გაიზარდა. ან საბოლოო შედეგები მაისში გამოვლინდება და იქნება ალბათ დაჯილდოება, როგორც თულადი.
კი, მესამე ეტაპი იქნება მაისში, ოღონდ ის ეტაპი უკვე ეტაპად იყოფა, პირველი ეტაპი იქნება გაასწორებს დამოუკიდებლად კომისია ამ ნამუშევრებს, გამოაქვეყნებს ოფიციალურად ქულებს, თუ ვინმეს პრეტენზია არ ექნება 10 დღის ვადაში, მინდა ამ დეტალებზე გაამახვილონ ყურადღება, ვინ ჩართული ამ კონფერენციაში.
გასაჩივრების
ვადა არის, ანუ ქულას რო გამოაქვეყნებენ, შეიძლება ყოველას ნახოს ეროვნული სასახლის ვებგვერდზე, დაიდება ეს ქულები, თუ კი ვინმეს პრეტენზია გაუჩნდება ამ შეფასებასთან დაკავშირებით, 10 დღის ვადაში შეუძლიათ გაასაჩივრონ და 10 დღის შემდეგ უკვე დაინიშნება რესპუბლიკური კონფერენცია, სადაც გამოძახებული ან მოწონებული თემის ავტორები უნდა გამოცხადდეს და უკვე იქ უნდა დაიცვას საჯაროდ. სხვათაშორის ის რო აქედან გავაგზავნეთ ნაშრომები, ეს არ არის იმის გარანტი, რომ აუცილებლად მოსწავლე აიღებს პირველ ხარისხს. მნიშვნელობა აქვს კიდე იქ როგორ წარადგენს ამ ნამუშევარს, როგორ დაიცავს, იმიტომ რომ სერიოზული ოპონირება ელოდებათ იქ. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ გავგზავნდებიან ამ ყველაფერს.
წარმატებებს უსურვებთ მოსწავლეებს და თქვენ, რა თქმა უნდა, გმადლობთ მობრძანებისთვის. პირველი ბლოკი ამით დასრულდა. აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდა დობის სასახლეში მოსწავლეთა 72-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია გამართა. სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი თამარ მესხიძე, ტურიზმისა და მხარეთმცოდნეობის განყოფილების კოორდინატორი, ფოლკლორის სექციის ხელმძღვანელი მაია ჯაფარიძე და სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში მონაწილე მოსწავლეები ნანა აბაშიძე და მარიამ კოხრეიძე. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ჩაგვრთვება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, აღმოსავლეთ მცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ემზარ მაკარაძე, რომელიც უნივერსიტეტში მოსწავლეთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციის სამზადისზე ისაუბრებს, ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წამში შემოგიერთებით.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც გითხარით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ემზადება მოსწავლეთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციისთვის, რომელშიც მონაწილეობის მიღება საჯარო სკოლის მე-12-მე-14 კლასის მოსწავლეებს შეეძლებათ. განაცხადების სტატიების ვერსიების მიღება 30 მარტის 18 საათამდეა შესაძლებელი. კონფერენცია სახელწოდებით „ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“ 21 აპრილს გაიმართება. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის დიპლომებით და სიგელებით. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ახლა კონფერენციის ორგანიზატორი ისაუბრებს. პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახალთ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ემზარ მაკარაძე. მოგესალმებით, ბატონო ემზარ.
მოგესალმებით. მადლობთ თქვენ, რომ დაინტერესდით აღნიშნული საკითხთან დაკავშირებით.
მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენთვის ცნობილია, რომ მოსწავლეთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციისთვის უკვე სამზადისი დაწყებულია და უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი ატარებს და ორგანიზატორი თქვენ ბრძანდებით. ბუნებრივია საინტერესოა თემატიკა, მაგრამ ჯერ მოდით დავიწყოთ საუბარი, რატომ გაგიჩნდათ სამეცნიერო კონფერენციაში მოსწავლეთა ჩართვის სურვილი?
სულ რაღაც 3 წელია, რაც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი და საჭირო ჩავთვალეთ, რომ სკოლა და უნივერსიტეტი ეს ერთი შემადგენელი ნაწილია და აუცილებელი არის, რომ უნივერსიტეტი აქტიურად იყოს ჩაბმული სასკოლო საქმიანობაში, რათა ჩვენ ახალ მომავალ თაობას ვაჩვენოთ ის რეალური ხედვები, მიმართულებები, შეხედულებები, განვითარების პერსპექტივები, რაც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და კერძოდ ახლად ჩამოყალიბებულ აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტში ხორციელდება. აქედან გამომდინარე, ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ უფრო ახლოს გავიცნოთ ის ტრადიციული ისტორიული ფასეულობა და ღირებულება, როგორც ლიტერატურის თვალსაზრისით, ენის თვალსაზრისით, კულტურის თვალსაზრისით, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის, რაც საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან აკავშირებდა. სამეზობლო პოლიტიკაში საინტერესო არის არაბული ისტორია, დამწერლობა, ლიტერატურა, სპარსული კულტურა, ტრადიციები, ოსმალური პერიოდი, რომელიც სიცხორციელადაა დაკავშირებული ჩვენს ისტორიასთან, ჩვენს სპარსულთან, ჩვენს დღევანდელობასთან და ვფიქრობთ, რომ ეს კარგი ნაბიჯი იქნება, რათა უფრო ახლოს მივიდეთ მოსწავლეებთან, გავიცნოთ, ვიურთიერთებოთ, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი უნივერსიტეტისათვის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება.
ბუნებრივია, არც ისე ადვილია ამ თემის ირგვლივ საუბარი, მით უმეტეს საკონფერენციო თემების მომზადება. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ისტორია, კულტურა, ლიტერატურა, ეთნოგრაფია, ეს ყველაფერი იქნება გაერთიანებული, ალბათ
თემატიკა იქნება
ცალ-ცალკე, ალბათ.
ცალ-ცალკე, დიახ, სექციები იმუშავებს ახლო აღმოსავლეთი და საქართველოს ისტორიის მიმართულებით. ახლო აღმოსავლეთი ლიტერატურა, საქართველოს ლიტერატურის მიმართულებით, ენობრივი მიმართულებით.
საშუალო დაყოფა იქნება, მაგრამ მაინტერესებს, აი, წინასწარ ტრენინგები თუ ტარდება საჯარო სკოლებში და თუ ეხმარებით მოსწავლეებს თემების მომზადებაში?
დიახ, ჩვენ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი ნაბიჯი არის ეს. ჩვენ სისტემატიური ურთიერთობა გვაქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთი თვის განმავლობაში ეს განცხადება უკვე უნივერსიტეტის ვებგვერდზე BSEU.edu.gz-ზე დევს და სადღაც 50-მდე ზარი გახორციელდა სხვადასხვა შეხედულებიდან, სხვადასხვა თემატიკიდან, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ჭარნალის სკოლიდან
ინტერესდებიან
და მოსწავლეები იყვნენ მოსულები უნივერსიტეტში, ვაწვდით ლიტერატურას, გავდივართ კონსულტაციებს სხვადასხვა მიმართულებით. ენის კომისიაში არის როგორც ენის, ისე ლიტერატურის, ისე ისტორიის, ისე ეთნოგრაფიის პროფესორების ჩაბმული და ფაქტობრივად ჩვენ ამით გზას უხსნით მომავალ თაობას ამ სამეცნიერო საქმიანობის უფრო უკეთ წარმოჩენაში და სრულფასოვანი ნაბიჯის გადადგმაში, რომელიც ხვალდაზე ჩვენი სტუდენტების აბიტურიენტები მე-12 კლასელები, რადგანაც დამამთავრებელი კლასები არის და მათი დამოკიდებულება უკვე საუნივერსიტეტო საქმიანობისათვის უფრო სრულფასოვანია, ჩამოყალიბებულია, უკვე იციან რა უნდა გააკეთონ. ჩვენაც ამ თვალსაზრისით გვინდა ნაბიჯი გადავდგათ, ვაჩვენოთ ის რეალური საქმიანობა, რომელიც სხვადასხვა ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოების არქივებში ლიტერატურული ფორმა, ისტორიული ფორმა, ენობრივი ფორმა და ამით მათ ვაჩვენოთ, რომ მათ ხელში არის ისეთი, შეიძლება გადმოვიდეს ისეთი რამ, რომელიც ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი კუთხისათვის და მთლიანად საქართველოსათვის ფიქრობ ერთ-ერთი გადადგმული ნაბიჯი იქნება. და მე მჯერა, რომ ამ თავ ვინც კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობას, მათ გაუჩნდებათ სურვილი, რომ მომავალში გადადგან ნაბიჯი და დაუდგეს აღმოსავლეთმცოდნეობის ძლიერ სკოლას, რომელიც საქართველოში გამორჩეული თავისი კვლევებითა და თავისი საქმისადმი დამოკიდებულებით, და გაიზარდოს ახალი თაობა, რომელიც გვერდით დაგვიდგება და ერთიანად ჩვენ შეძლებთ ამ საქმის მოგება.
ექსპერტთა საბჭო მუშაობს, როგორც ვიცით, რამდენი განაცხადია შემოსული,
მაინტერესებს. ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ სადღაც 50-მდე ზარი შემოვიდა, დიახ, დაინტერესება შემოვიდა. უნივერსიტეტში ბრძანდებოდნენ მოსწავლეები. მაგალითად, გუშინ ასეთი შემთხვევა იყო, ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელი დამიკავშირდა, რომელსაც უნდა სამხრეთ საქართველოს ენობრივი საკითხებზე კონფერენციის თემის მომზადება მოსწავლეთან ერთად, და უნივერსიტეტიდან რაც ჩვენ ხელთ მასალა ქონდა, ელექტრონული ციგნადი ფონდი, ჩვენ
კონსულტაციას უწევთ.
კონსულტაციას სისტემატურად და ვაწვდით ლიტერატურასაც.
გასაგებია. და კონფერენცია როგორ ჩატარდება? პრეზენტაცია იქნება, ლექცია, პოსტერების სესია, ვიზუალურად გამოფენილი თუ რა სახით?
და ჩვენ 30-ისთვის მოგვაწვდიან ნამუშევრებს. 14-მდე ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ კომისია მიმუშაოს ამ მოწოდებული კონფერენცია
14 აპრილამდე,
დიახ? დიახ, რომელიც სტანდარტებს დააკმაყოფილებს და რა მოთხოვნილებებიც გვაქვს კონფერენციის ჩატარებასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ჩვენ მივაწვდით ინფორმაციას განათლების სამინისტროს იმ მოსწავლეების თემების სახელ და გვარს და თემებს, რომლებიც 21-ისთვის მიიღებენ მონაწილეობას უკვე დასკვნით ეტაპზე.
დიახ. ანუ ახლა ვინც გვისმენს, შეუძლია 30 მარტის 16 საათამდე განაცხადების და სტატიების შემოტანა და ვერსიები. კრიტერიუმები როგორი იქნება? ძალიან მკაცრი ხო არ იქნება და კონფერენციაში მონაწილეობა ფასიანი ხომ არ არის?
არა, კონფერენციაში მონაწილეობა ფასიანი არ არის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პირველი გადადგმული ნაბიჯი არ არის. უნივერსიტეტი ყოველთვის დაინტერესებული არის, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კონდეს და გვაქვს ჩვენ ყოველ დღიური შეხება, და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გამოძახილს მოყვება სხვადასხვა სფეროს, სხვადასხვა მიმართულების კონფერენციების ჩატარება, რადგანაც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეს არის ის დაწესებულება, სადაც უნდა აღიზარდოს ის თაობა სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა პროფილით, სხვადასხვა პროფესიული განვითარებით. ეს ყველა პირობა არსებობს ჩვენთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას კარგი გამოხმაურება ექნება მომავალში.
დიახ, და დაჯილდოვება ექნება პირველი, მეორე, მესამე ხარისხის დიპლომები და სიურპრიზები ხომ არ ელით მოსწავლეებს ხომ არ არის?
დაჯილდოვება ექნება, რა თქმა უნდა. პირველი, მეორე, მესამე საუკეთესო ნაშრომები დაჯილდოვდება პირველი ხარისხის სიგელით, მეორე ხარისხის სიგელით და მესამე ხარისხის სიგელით. ის მოსწავლეები, რომლებიც ამ კატეგორიაში ვერ მოხვდებიან, ყველა დაჯილდოვდება სიგელით მონაწილეობის მიღებისათვის. რა თქმა უნდა, სამახალისებელი ფორმაც იქნება და აქვე მინდა მოგახსენოთ, რომ აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტში მზადდება სამეცნიერო კრებული. ახლო აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე პირველი ნომერი იქნება და საუკეთესო სხვადასხვა კატეგორიის საუკეთესო ნაშრომს გარკვეული შესორებებისა და სისრულეში მოყვანის შემდეგ ფიქრობთ, რომ პირველ კრებულში მათი სამეცნიერო ნაშრომიც მინდა რომ დავბეჭდეთ.
ბევრ შეიძლება პროფესიის არჩევაშიც კი დაეხმაროს, იმიტომ რომ 11 და 12 კლასელები მიიღებენ მონაწილეობას ამ კონფერენციაში. დამატებითი ცნობებისათვის ალბათ უნდა მოგაკითხონ, მიაკითხონ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტს. გმადლობთ ბატონო ემზარ ჩართვისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა
და წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ემზარ მაკარაძე. მოსწავლეთა სამეცნიერო და სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, მნიშვნელობა და შედეგები, ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოსწავლეთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციისთვის ემზადება. აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში კი მოსწავლეთა 72 სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია გაიმართა. საუკეთესო ნაშრომებს რეკომენდაცია მიეცა რესპუბლიკურ კონფერენციაზე წარსადგენად. როგორია კონფერენციების თემატური მიმართულებები, აქტივობა, მნიშვნელობა და შედეგები, ამ საკითხებზე საუბრობდით ცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიის პირველი ბლოკის სტუმრები იყვნენ აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი თამარ მესხიძე, ტურიზმისა და მხარეთმცოდნეობის განყოფილების კოორდინატორი, ფოლკლორის სექციის ხელმძღვანელი მაია ჯაფარიძე და სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში მონაწილე მოსწავლეები ნანა აბაშიძე და მარიამ კოხრეიძე. პირდაპირ ეთერში მეორე ბლოკში ტელეფონით გვერთვებოდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ემზარ მაკარაძე. შეგახსენებთ, კონფერენცია სახელწოდებით ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო 21 აპრილს გამართება. განაცხადების სტატიების ვერსიების მიღება 30 მარტის 18 საათამდე. გრძელდება კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საჯარო სკოლის 11 და 12 კლასის მოსწავლეებს. ამით ჩვენი პროგრამისათვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდა ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახლდათ თეკლა ჭედლიძემ. გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. სამშაბათ 13:00-ზე და წუთში ჩვენ კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს თქვენ ღია ეთერს უსმენდით. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მომავალ სამშაბათამდე.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.